Magala wan kalesa ribtel ortoni fi humnoni motuma kesatti dukasa waliratti banan gimbi dambidolo dafi gambella kesatti harra tasgabbi mulachu jiratoni voe dasfei ifsaniru nakor malkambura gabasa dabalataqab
Motumman shani jechun kan sharur kesumman farrejef ofisani warana bilisumma oromo jechud an kawamani fi gurmuhid attota adda bilisumma gambella jechud an sochon kan gambella kesatti argaman walin hunnotin nageegumsa motumma kaleisa erga dukas waletti banani as guyarra tasgabbin magalota dukasni kesatti banami kesatti mullachu jiratota kesadu batani jiru godina wollegalita magala gimbi fi godina qille mullega magala dambidollo kesatti erga qamolin nageegumsa fi ribtelol tota jiddut kaleisa dukasi tasfame as guyarra tasgabbin jirachu jiratota kesadu batani jiru jiratota kesa maqasani sababa nageenya isani soda talif ifsu akkan barbanne dubbachudan akas jedu
lolli amaature kaleisa guya kaleisa dukasa gurgudda ture namoni akuma beekamu guya kaleisa mana kesa kana olame rakko amaature kaleisa gabbani lalamun cima ture amma alli juru nagara nagan debe jira arra wajron toko toko banamani tu juru nami sukidum fasa sasakatera nami dede matu jira tajajilke jiba gigge faman juru bajaji namma deman juru kulatan suchi magala kesa namu matu milani do to ko dema male bada namya deman juru magala ke
odumo olqabatun sawana genyay sanif maqani sanay ken cekasamni sagale america kan gafatan jirata gambella namni tawu bilblan dubbatan hala gambella kesature kastisu
nin keskasem tejemrual
Harra nagara, rakkontu kulle injiru, amma sochini galame jira. Haata'u malee bakka tokko tokkotti sababa nageenyaa tajaajilli hin jalqabamne jira. Tajaajilli mootummaa harra hin eegalamne malee nagaadha rakkoon hin jiru. Jechuun dubbatan hoogganaan biiroo nagaaf tasgabbii naannoo Gaambeellaa obbo Buunwiiw kaleessa mootummaa fi dhattoota jidduutti walitti dhukaasa ture booda magaalaa Gaambeellaa keessatti sochiin jalqabameeraa jedhan.
Aun entenu ke tenantan ada betaru kajari kontrak dan ada dek.
Wang kali seumur meas harra halat tinam niu jiti dewi tu cera. Kali senut itu refer no wan dursen ergan ni tu ref kopof ni tu ref. Hatu mali umna yar ni tu ref ol tu nut tu fei. Amma umno tu ni lagi kum safit rala le fani jero. Jechuun dubbatan walitti dhukaasa taasifameen dhaablee mootummaarra hubaatiin qaqqabe hin jiru jechuudhaan humnoota nagaa eegumsaarra miidhaa qaqqabe ilaalchisuun waan jedhan qabu bobuun. Waajjiraalee mootummaarratti hubaatiin qaqqabe hin jiru. Miseensotni nagaa eegumsaa 10 ta'an kan du'an yoo ta'u 15 kan ta'an ammoo miidhaan qaamaa salphaa fi cimaa irra ga'ee jira jechuun dubbatan. Deetaa ministiraa tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaa obbo Kabbada Deessaa guyyaa kaleessaa magaalaa Gaambeellaa fi Dambidolloo akkasumas naannoo isheetti waan uumame jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Kun waan haaraa miti waan isaa ta'e addaa miti. Yeroo jijjiiramaatti asii humnoonni garaagaraa ijaaramanii keessattuu humni shanii jedhamu qaama hunda faana wayyaanee faana qaama mootummaa Itoophiyaa amma jiru kana waraanuudhaaf qophaa'e hunda faana iyyuu waraanaa ture uummata keenyas waraanaa ture mootummaa qofa miti. Kan kaleessa ta'e waan adda godhu yoo jiraate miidiyaan kan biyya keessaallee biyya alaallee qophaa'ee jira jechuudhaaf sagalee dhaggeeffachuudhaaf yaalii godhameedha. Gaambeellatti, Dambidoollotti naannoo sana sanatti dhukaasa banuun tureera. Inni sun immoo qaamni nageenyaa naannoo hawaasanii jiru poolisiin naannoo Gaambeellaa tarkaanfii irratti fudhachuudhaan humnoota kana adabeeti kan jiru. Garuu gochuudhaaf kan yaadame dhiyoo kana garee kara laaleffachuudhaaf irraan kan ka'e uummanni akka malee sagalee dhageessisee mootummaan maal irratti dhiise jechuu irraan waan ka'eef mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf naannoo hunda keessatti iyyuu hojjechaa ture. Sababa kanaatiin naannoo gara lixaa kanatti walitti sassaabamuun hin jira. Wayyaanees dabalatee sarjan. Iddoo garaagaraa jiran walitti dhufanii amma danda'anitti saamicha adda addaa torbanoota dura gaggeessatti kan turan naannoo Gaambeellaa keessatti nama butuutu ture butanii maallaqa gaafachuutu ture torbaniin duratti warra immoo gosa nuweer ajjeesanii akka anyoo akfaana walitti buutuudhaaf yaalitu ture. Kanaaf qaamni nageenyaa tarkaanfii gaa fudhate magaala nama nagaadha qabdi.
Gurmuulee ribxa loltootaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waaman mootummaan shanii jechuun waamutti dubbii himaa Idilaa Addunyaa ta'uu kan dubbatan obbo Odaa Tarbii kaleessa sagalee Ameerikaa wajjin gaaffiif deebii bilbilaan taasisaniin Oromiyaa lixaa magaalaa Gimbii Dambidolloo Innaangoof Najjoo akkasumas Gaambeellaa keessatti immoo hidhattoota Adda Bilisummaa Gaambeellaa jedhaman wajjin ta'uudhaan duula waraanaa milkaa ta'e geggeessaniirraa jechuun ibsanii turan. Duula kanaanis manneen hidhaa bakka meeshaan waraanaa itti kuufamuu fi dhaabbilee mootummaa irratti fuuleffachuu dubbachuudhaan kanaan duras akkasuma humnoota nageegumsaa mootummaa irratti injifannoo galmeessaa turuu isaanii ibsuun isaanii ni yaadatama. Muummeen ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed kaleessa mana maree bakka bu'oota uummataatti dhiyaachuudhaan gaaffilee miseensota mana maree irraa dhiyaateef yommuu deebisan Oromiyaa keessatti hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu hojjetameen hidhattootni 5,000 ajjeefamanii jiru. Kanneen 20,000 lakkaa'aman immoo boojamaniiru jechuun ibsanii turan. Ministeer deetaan tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa gama isaaniitiin hidhattootni kunneen guyyaa tokkotti baduu hin danda'ani jedhu.
Gurmuun kun gurmuu saamichaa fi ijaaramee harka caalu gurmuu biyya keessaa fi biyya alaatti ijaaramee jirudha. Kanaaf immoo ragaan guddaan uummata Oromooti. Seenaa keessatti badii argamee hin beeknetu uummata ragaa jira. Baay'een isaa madda galiiti. Gurmuun kun ani guyyaa tokkoo fi yeroo muraasatti badaa yaadni jedhus hin jirutu amala shiftaati. Mootummaan kana dura obsaan bira darbaa haa dhufu iyyuu malee yeroo dhiyoodhaasitti akkuma hin jedhe tarkaanfiin fudhatameera. Tarkaanfiin kun garuu amma dhumaatti itti fufuudhaan qaba. Deebi'ee immoo tarkaanfiin fudhatame kun yeroo tokko barbadeessuudhaaf waan ta'u miti. Inni kun yeroo tokkotti balleessanii keessaa bahuun hin danda'ama amantaa jedhu anis hin qabu. Mootummaanis akkasitti ilaalaa hin jiru. Iddoo humnaa ol ta'etti tarkaanfii fudhachuun kan itti fufuudha jechuudha.
Muummeen ministeraa Abiy Ahmed kaleessa miseensota mana maree bakka bu'ootaaf mootummaan isaanii nagaa fiduudhaaf hojjetaa jiraachuu ibsuudhaan Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay HOAT wajjin mari'achuudhaaf haal dureewwan barbaachisan irratti koreen hundaa'u ibsanii jiru. Deetaa ministeraa tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa gama isaaniitiin gaaffii mootummaan humnoota mootummaa falmataa jiran kanneen biroo wajjin waliin ni mari'ataa jennee gaafanneef dhimma kana kan murteessu komishinii marii biyyaalessaatii jechuun deebii kennanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gabaasa ittaanutti ceena pirezidaant Joo Baayiden ji'a dhufu keessa Saawud Arabiyaadhaa fi Israa'el dabalatee biyyoota iddugaleessa bahaa akka daawwachuudhaan karoorfatan ibsameera. Xiinxaltoonni akka jedhanitti daawwannaan pirezidaantichaa haala waraansa Yemen keessaa akkasumas immoo hanqina zayitii boba'aa gabaa addunyaa jeeqaa jiru sirreessuudhaaf akkaataan itti danda'amu irratti mari'achuu fi fuulleffachuuf jedhanii. Gabaasa Siindii Seen ergite Tujubee Horaatu dhiyeessa.
Pirezidaant Joo Baayiden jimaata darbe White House imala gara giddu galeessa bahaa Israa'eliif Saawud Arabiyaatti geggeessamuu malu irratti hojjetaa jira jechuudhaan taajjabdoota tokko tokko ajaa'ibsiisanii jiran.
Let me tell you that I have been engaged in trying to work with how we can bring more
stability. Mee akkanaan isinitti hima? Akkamitti tasgabbiif nagaa dabalataa giddu galeessa bahaa keessatti fiduu akka dandeenyu waliin hojjechuudhaaf yaaluu irratti hojjetaa jirra. Akkasumas yeroo sanatti Israa'eliif biyyoota Arabaa tokko tokko waliin wal arguudhaaf carraan ni jira dabalataan Saawudii Arabiyaa ta'a jedhan abdadha yoon deemeef. Garuu yeroo ammaa kanatti karoora kallattiin lafa kaa'ame hin qabu.
Hayyoonni VOA'f akka himanitti pirezidaantonni Ameerikaa biyya boba'aan badhaate Saawudii Arabiyaa waliin kurnaawwaniif walitti dhufeenya cimaa qaban. Garuu Baayiden dhiittaa mirga namumaa keessattuu kanneen dhaaltuu gonfoo mootummaa biyyattiin raawwataman qeeqa isaanii keessatti haala hin baratamneen ifatti dubbataniiru.
I think the surprise people feel is Joe Biden as a candidate.
Waan ajaa'ibsiisaa kannatti fakkaatu Joo Baayiden akka kaadhimamaa tokkootti waggoota hedduu dura ajjeechaa Jamaal Kaashoogii Istaanbul Tarkii keessatti raawwatame qindeessuu keessatti ga'ee dhaaltuun gonfoo mootii Saawud Arabiyaa Mohaammed bin Saalman qabaatan ilaalchisee jecha cimaa dubbataa turan. Yeroo sanatti Joo Baayiden Saawud Arabiyaa akka biyya moggaatti qoodamteetti akka ilaalan dubbataniiru.
Dhaabbileen basaasaa United States jiraataa United Statesiif barreessaa barruu Washington Post akka ture ajjeecha Khashoggiif qaama isaa kukkutuu qindeessuu keessatti dhaaltuun gonfoo mootummaa Saawudii akka gahee qaban murtiirra ga'aniiru. Biin Salmaan immoo an kanatti ittiin gaafatamu jechuun haaraan. Dubbiimaan ministirii dhimma alaa United States Ned Price waa'ee haala walitti dhufeenya biyyoota lamaanii yeroo gaafataman Yemen keessatti gargaarsa namumaaf jecha waraana dhaabuu eeruudhaan ji'oota 16 darban keessatti fooyyee inni guddaan argameera jedhan.
Hariiroon kun hundee jabaatarra ka dhaabate hariiroo fuuldura tarkaanfachuun nu gargaarudha. Safuu keenya safuu isaa adda durummaan yookaan kallachummaadhaan biyyoota addunyaa waliin qoodannu keessatti dantaa keenya tikfachuudhaaf akkasumas tarkaanfachiisuudhaaf kan nu gargaaru.
Raayidal akka jedhanitti dararaaf beela Yemen keessaa dhaabsisuun ka pirezidaant Baayiden akkaan dursatti kennan keessaati.
Nothing could be more important in our dealings with Saudi Arabia.
Deemsa kanaan gara furmaata siyaasaatti fufuu fi waraana xumuruu caalaa walitti dhufeenya Saawudii waliin qabnu keessatti wanti barbaachisaa ta'uu danda'u hin jiru.
Gatiin boba'aa ol ka'uu isaatiin yaaddoon uumamus Baayiden hariiroo Saawud Arabiyaa waliin jiru deebi'anii akka madaalan kaka'umsa ta'eera jedhu hayyoonni.
And so the president will certainly be focused on going there to talk
Dugumatti
about
presidentichi warana kana dhaabu kan itti fufsiisu fi gara furmaata siyaasaan wal dhibdee jiru furuutti ceesisu yoo danda'an lubbuulee 10,000 lakkaa'aman baraaruu danda'a. Akkasumas presidentichi yeroo boba'aa barmeela tokkoof gatii olaanaa ta'e argatan kanatti waa'ee oomishaa fi Saawud Arabiyaatiin fedhii addunyaa guutuudhaaf oomisha ishee guddisuu ilaalchisee gamas dhaquutti akka fuuleffatan beekamaadha.
Hayyoonni akka jedhanitti Saawud Arabiyaa qofti gatii boba'aa gad buusuu hin dandeessu. Biyyoonni Awurooppaa Mooskoo irraa bittaa isaanii hir'isaa waan jiraniif boba'aa Raashaan alatti ergitu gadi bu'aa jira.
Amma immoo qophii torbanitti ceenaa dirree dimokiraasii. Aga Xanxanoo abbaa gadaa Gujii duraanitii fi fuula gadaa Oromoodhaan yeroo dheeraadhaaf beekaman. Keessumattuu bara alangee isaanii nageenya saboota hedduutti buusuu akkasumas sirna gadaa beeksisuu keessatti gahee guddaa taphataniiru. Dhiheenya kana dhukkubsatanii an turan Yuba Aga Xanxanoo amma wayyaahu isaanii dubbatanii yuunivarsiitii Bulee Horaa keessattis ammallee barnoota gadaatii fi gorsa kennaa jiraachuu himan. Galmoo Daawit isaaniif itti aanaa pireezidaantii yuunivarsiitii Bulee Horaa Dr. Gumii Boruu dubbisee waan qindeesse dhaggeeffanna.
Akka lakkoofsa giriigosotaa bara 2016 ture Aga Xanxanoo Yuunivarsiitii Bulee Horaa irraa bu'aa isaan nageenya sabaaf akkasumas keessumaa sirna gadaa saba Oromoo walitti fiduu isaaniitiin doktora kabajaa akka argatanii turan. Ergasiis alangee gadaa isaanii marsaan kan dabarsan abbaan gadaa duraanii Aga Xanxanoo amma Yuuba. Dhiyeenya kana garuu dhibee dhibamanii ka turan yoo ta'an yaala fudhatanii amma fooyyee akka qaban biyyootti himanii jiru.
Onneessi dadhabee jira jedhanii ammallee bisaanti lafarra si guddatee somba si guutee jira nama si keessa jedhanii waan san duuchaa bisaan na dhoogganii naannati oomanii amma kunuun fayyeera sanii barroo san fayyeera.
Yaala ga'aa argattanii jirtu?
Dansaa dhaggadhe torbaan tokko achirraa yaala dhaggadhe amma fayyeera.
Fayyaan keessan akka miree nam keessa olii gaddeemtanii loon isin laaltumoo maal hojjettu amman kana?
Kanaan dura riyyii qabaa miira tokkoon na dhiba. Kamiinni na dhibu san malee haa dhibamee deemee san fayyeera.
Egaa isin yeroo hedduudhaaf gadaa walitti fiduudhaan waa'ee gadaa addunyaatti beeksisuudhaan nama shoora taphatee jedhamtanii beekamtu darbees yuunivarsiitiin Bulee Horaa illee kanaan dura doktora kabajaa isin laateeti ture. Yeroo kana maal hojjettu isin egaa amma yuuba guddaadha?
Amma xiyya kennee jiraa baallii xiyya dabarsee. Waan kenneef ilmaan xiyya baallii sanii dhaqqabuu fi sadarkaa isaan dhaqqabuu qaban sadarkaa dhaqqabsiisaa kanarraa kaanti qaxxaamursaa kanarraa kaanti qaxxaamursaa gada aangeewuu barbaaduu jira. Gada aangeewiisaas karaa jiranii waa isaan jiran san immoo kanatti asirraa kaanti dabarsee kaanrraa kaanti dabarsee gada aangeya. خیلی من که یاو جد نا خانی مو ورگ بالی دبوز خرا آسیخ
تاری برگده که سنی کن ایتون گو دیجرا دیجتنی وانی تگابیتن جرا لاد
ونی نگاه بسیس و دو برا انگداد یا سنی اپوزی انگداد و اکنان اتگی جراتی ولی نادا چاہتے جراتی موت انو دگتی وان تبو تکی وانی فی لگیرو گدا کن اندورا اتیما دبرسی اتیما اموشان کی آفی جرا هم مو برا امان امو جافة تنجرون انو نمت فی جافة تنجرون وان تیجی ادو برا گدا سی یا تیجی جراتی جلی ونی کا بیسا نبرسی سجلی ونی تیرا پوسی سجلی
دکتر گمی بورو اتانا پریزیدنت یونیورسٹی بولی ہو راتی وایا گتان تانو یو دبتن
tokofani abba gada durani yubugudani aga tenteno tirna gada lafate jero akka jabate cime kana cala dargegge silenki yede fudate beke akada itimbulu gorsa gutta umata nanno khadar dabani umata nanno brati haga biya america tide mani aga kana barsisani media gara gara radia tani olgay gara gara hirmatani jiru antezi kara kana ngaye gudda tabatan jiru hanjeru inni lamma swa wolti dufenya umato zana no kana jiranne ratti naga bu suratti wangu taw jetani jirani bakkot addatta de mane wa ina gar sirri to jetani jirani milkani jirani kanuma kana fakata ne heddu wolti daballe doctor manga baja akake na mufi senetini university le ora ta e mariate biography sai gadiate nduba ratte mari gode waliti gale akakenna mu gode cha senetini yerosani
doctor gumin university mbule hora amma kana barno to sernagada haga serer ka degree sadafatis kenna kajiru yadichi sani jiran ganna murasa dura akago sabarno to mara kenna mut yoganammo common course it kana anze barno to sernagada achim boda qoranno naga fi sernagada mu mejedu jelatti degree lematan kenna majirachu ammammo qoranno balla gada ratti gegesuf sadarka degree sadafan mu mebulchi sa ummata fi gada kajirun tonni barata qorannus gaggeessaa jiraachu dubbatanii jiran barnoota kana keessatti yuuba guddaa gataantanuu dabalate abbootiin gadaa kaanisi gorsaa fi muuxannoo hiruun ni hirmaatullee jiranii jiru
hunduma isaaniitu kan afran qalloolleen bakka jiranii dhufuu danda'a hundaan biyyaamicha goona akkasitti dhufanii aadaa isaanii kabajanii yuube agadantaroo baan gadaa dhufanii yeroo konfiraansii adda addaatiif mariin garagaraa jiru hunda affeeramanii jecha affeeramanii waan sirriin taane kun sirriedu isaan jiraatanii waan hedduu arganii jira waan ta'eef akkasitti dhufa jecha hagada dandeettiif umrii isaanii eeyyame hunduma itti hirmaatu gahee keessaa qabu akkasitti hirmaachisaa jirra.
Abbaan gadaa duraanii agaxaantanus barnoonni kun akkasitti jalqabutti gammachuu qabaachuu dubbatu.
Yuunivarsiitii ulee horaa qal'aa osoo hin ta'iin yuunivarsiitiin addee banantee jirtu jimmaaf Finfinneetti adduma jirtutti dubbiin isii tokko sirna gadaa barsiistee jettee. Hambaan sirna gadaa guutumaan guutuutti dhaloota dhufuuta bara jedhee yaada. Garuu herregaani adoon ta'inu nama gaafatanii gadaan kaleessa maanguma turee gadaa har'aa addeessanaan bahe kun akkamii addeessanaan bahe jedhanii ka'anii kadhutti gaafatanii kakanaan duubanaa isitti irratti hojjetanii jedhanii akka malee dansaa jira.
Warra abbootti gadaammaa alangee harkaa qabaniifoo dhaamsis hin qabdan maani?
Eessa akka dhuttan eessa takka gadaan tun deemtu akkamitti ani hoyyuu akka ta'anu akkamitti ani abbaa gadaa akka ta'anu. Akkanti ani waan maamaa hojjetanii baallii dabarsanii kennuu qabani waan jettu silaa namarraa dhaga'anii namarraa wo baradha yoo namarraa wo baratini urguu geessanii dandeessanuu akkami jedhiittiin jedhee ka'ee korma kana dhaama malee waan dirii olii dhaamu hin jiru.
Toleeyyi abbaa gadaa yuuba guddaa kagadaa oromoo ibsa bal'aanu laattaniif guddaa galatoomaa siniin jenne ammallee umrii dheeradha fayyaa siniin jedha.
Ulaa hambaye sana ba'a addee angee sana ga'a garuu dhaansa dhaan fuutan kana oromoo dhufaan naa ga'a abbootii gadaa dhufaan naa ga'a jedhee ka'ee sitti dhaamaa guddaadha.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Finfinneerra.
Qophiin fayyaa 77tti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina.
Hayyeegaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kanumaan waarranneerra yaada keessan imeeliidhaan foornaatiyoonis.com hojjettanis. karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa nu biraan gahu itti fufaa. Odeeffannoo qindeessan jirus achumaan gurra nu buusaa. Waahiloota keenya as Waashingtan DC akkasumas biyyarraayis gabaasa dhiyeessaa turan hunda wajjin akkasumas gulaalaadhaa fi piroodiisarii ogeessota istuudiyoo keenyaa hunda wajjin ta'uudhaan amma borutti nagahaati.